Missione Coinute.
Head raadiokuulajad, mina Hendrik Luide, saade on koos dialoogidega, Peeter Roosimaa ja Peeter Tamm on minuga ühes Vereraadio Tartu stuudiost ja täna vaatasin õieti üle kõik need teemad, mida me oleme juba käsitlenud, neid on 65 kuskil ja me ei ole rääkinud võib-olla sellist, kuna saade nagu missioonikandja ei ole suurest missioonikäsust rääkinud, on mitmed nimetanud seda ka suureks apostelikuks käsuks, nii et ma ei tea, kas see kõige õige väljendus on, aga tuntud on ta suure missiooni käsuna. Ja kui Peeter Tamm, kui sa loeksid selle pühakirjast ette ka Mattiuse 28 peatüki lõpust.
Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile, minule on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse, ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.
Nii selline ilus sall, mis on meil kästud siis teostada, et kui nüüd seda lahti kruvima hakata seda käsku, siis on siia mitmed erinevad korraldusi ju, see ei ole ainult üks tegevus, vaid siin on mitu tegevust, et kas siin on kuidagi jüngriks teha ristides, õpetades, kas kuskil on mingi tähtsam lõik sellest või kuidagi järjekord ka või mis moodi me peaksime seda mõisma nii-öelda praktiliselt 21. sajandil?
Noh, mulle meeldib see, mida apostel Paulus räägib kogudusest kui Kristus ihust. Ja selleks, et Kristus ihu toimiks, selleks peavad olema need erinevad ihu liikmed olemas. Tähendab, peavad olema erinevad tegevused. Kui mingisugused tegevused jäävad puudu, siis jääb see ka lombakaks, see ihu. Ja nüüd olen aru saanud selles missiooniga seoses, et peab olema ka ikkagi terve see kompleks. Ei saa öelda, et võt, nüüd üks on kindlasti tähtsam kui teine, nii nagu Paulus ka seda 1. Korintuse kirja 12. peatükis esile toob. Et kõik ihu liikmed on väga, väga vajalikud ja tähendab kõik need tegevused on väga tähelepanuväärsed. Ja võib-olla nüüd praegusel ajal sobib tuua esile ka, eks me nägime, kes televiisorit vaatas või kes koha peal käis ka seda sõjaväe paraadi, seal olid need relvad ja need üksused, kes siis pidid olema eesliinil. Aga väga oluline on ka tagalateenistusel. Ilma tagalateenistuseta jääb kogu see eesliinil olev tegevus väga hambutuks. Ja niimoodi on mulle siin ka väga oluline, et on see eesminejad, nende tegevus ja siis on see järelteenistus, see tagalateenistus ka.
Aga kui nüüd võtaks veidikene ikka seda salmi nagu lahti, sest algab ju mõttega, et tehke jüngriteks kõik rahvad, mis tähendab, et siin ei ole üksikisikutest juttu, et siin on mingi terve suur kogum, et siis kõik eestlased, kõik rahvad, rahvakillud, siin ei ole seda nagu öeldud, et ma ei tea, kui palju siin nüüd see kreeka keel peaks meid abistama või mitte abistama, aga me oleme Eesti rahvaga nagu jäänud jänni natukene selle rahva jüngriks tegemisega.
No, siin on minu arvates oluline ka seda tähele panna, et tõesti siin on erinevatest tegevustest juttu, aga otsene käsk või korraldus räägib sellest, et tuleb teha jüngreid. Tuleb teha jüngriteks, et selle juurde kuulub ristimine, selle juurde kuulub selle kõige õpetamine, mida Jeesus on käskinud, et see on nagu see viis, kuidas see inimene jüngriks saab, aga see põhikorraldus puudutab jüngriks tegemist.
Jah, muidugi nüüd ainult üht ja väga lühikes korraldust ei saa pidada kogu tõeks. Sellepärast olen ka aastakümnete jooksul seda tähele pannud, et teatud kogudustest tehaksegi jüngriks, tehakse nendeks õpilasteks ja ristitaksegi. Aga mis neist jüngritest edasi saab? See on, mis mitmel puhul jäänud meid vaevama. sellepärast, et tuleb. Ja mõnes kohas on hästi palju tulnud ja sama palju läheb jälle sealt minema ka sellepärast, et jüngritus on tehtud, see käsk on täidetud, aga et need inimesed jüngrina püsiksid. Sellele ei pöörata suurt tähelepanu midagi. Kui sa oled lõput lõpuks juba ära ristitud, siis sinuga on kõik korras ja sinu ees pole enam vaja hoolt kanda.
Kas ma tooksin siia väikse kriitilise sellise mõtte juurde, et sa ütlesid, et Peeter Jerusalemme, et on tehtud jüngreid ja siis ära ristitud. Aga kas võiks öelda, et meie kogudus on täis uuesti sündinud ja natukene ka pöördunud, keda on ristitud, aga jüngriks nad ei ole saanudki? Ja küsimus ongi, et ei ole tehtud mitte jüngrid, vaid on tehtud uuesti sündinud ja pöördunud. Pöördunud alati ka ei ole mitte uuesti sündinud ja siis on need ristitud. Ma tean väga paljudes kogudus, kus on alfakursused, kuna see on läbi tehtud ja inimesed selle järel usuvad üsna kenasti, vähemalt nad tahaksid ristitud saada ja siis inimesed paluvadki, et me saaks ristitud koguduse liikmeks, selle õnnistamispäevaks võibolla alati kõik ei jõugi kohale ja ma ütleksin niivis, et isegi see jüngriks tegemise asi on ikka ka poolik.
No jah, vaad, siin on definitsiooni küsimus, eks? Kui sa oled seal alfakursuses läbi käinud, siis sa oled ju juba õpilane olnud. See oli su õpilase staatus, jüngri, kert tähendab õpilast.
No alfakursus on ju teilt usku tutvustav kursus, aga mitte jüngriks tegemise kursus.
Ikkagi õpilane. Ikkagi õpilane. Ma ütlen, siin on definitsiooni küsimus, mida sa selleks jüngriks alle pead, eks ju, sa oled õpilaseks. Sa olid õpilane. Täitsa süsteemne õpetus, teatud teemad, alfakursuste kohta on ju litsents ka võetud ja see lihtsalt niimoodi mõistetaksegi.
No ütleme, mida Jeesus ütles, kui ta kutsus enne oma esimesed järgid. Tulge, järgige mind. Ja mis hetkel nendest siis jüngriks said algutud järgijad ja siis tuled jüngrid ja siis apostlid. Et ma natukene võibolla irriteerin seda teemat.
Ei, see on tõesti õige, et millise sisuga see mõiste täita, et ma arvan, et me oleme nagu sellise tervikliku küpse usuelule lähemal, kui me mõistame jüngrid kui inimest, kes järgib Jeesust ja siin on teine mõõde on, et õpetades pidama kõike, mida mina teile olen käskinud, et mitte esimese samme ainult esimest abetseed, vaid see, mis terve usuelu juurde kuulub, ka see, mis kõik kogudust puudutab ja erinevate andide kasutamist, erinevad rolle koguduses, et mind on nagu suunanud selline mõte, et arusaamine, et jünger on selline Jeesuse järgija, kes on võimeline ise toituma, mitte nagu, et lahus kogudusest, aga lihtsalt ta teab vaimuliku toidu tähtsust, ta teab osaduse tähtsust ja kes on võimeline teist inimest juhatama Kristuse juurde. Et see on teatud küpsusaste, see nõuab teatud ettevalmistust, teatud aega. Et võib-olla see aitab meid edasi natuke.
See on nagu üks ja, definitsioon. Just.
Ja, aga nüüd, ja see on nii suune keerukas küsimus, kui Jeesus kutsus endale järgijad, ütles järgi mind, siis tegelikult need noored mehed saidki ju endale jüngri staatuse. Nad hakkasid päevas päeva õppima ja seda praktilisse ellu rakendama. Kuivõrd, aga iseseisvalt oleksid nad suutnud toime tulla, seda ma küll ei usu. Sellepärast, et nad olid juba mõndagi õppinud ja arvasid, et nad saavad oma õpetajast aru. Ja siis Jeesus käitub hoopiski teistmoodi, mis keeras nagu nende aru saama Jeesuse tahtest pea peale. Ja see läks välja igagi selleni, kuni Jeesus oli risti surnud ja oli ka surnust üles tõusnud, ka siis kõigest asjast veel ei saadud aru. Ja pidi lihtsalt nii püha kiri kui ka püha vaim ja kogu kogudus kogema seda Jumala juhtimist, et see jüngriks olemine oli alguses peale, esimeses päevas peale, kuni siis elu lõpunes oled jünger ja peal õppima ja õppima ja õppima ja rakendama seda igapäevasesse ellu.
Missiooni kandja.
Mida peaksime siis nagu õpetama, ütleme siin, kui Jeesus tuli maailmas ja ütles, et ma tulin täitma kõike seadust ja prohveteid. Tähendab, et seadus on see, mida on vaja õppida, ehk siis ma saan aru, et see Moosese seadust või mis asja nüüd peab õpetama õieti Jeesusest tulenevalt või see, mida ta õpetas konkreetselt jüngritele, aga kuna ta oli praktikale tõe kriteerium, ma saan aru, siis mida ta õpetas seal? No, Mattiuse evangeeliumi mäejutlus või mis on see õpetusalus?
Seaduse puhul on nüüd evangeeliumites mitmel korral nii siis küsitleja suu kaudu kui Jeesus enda suu kaudu toodud üks väga oluline lihtsustus, et käske prohvetid on kokku võetud armastuse topeltkäsus. Armastada issandat oma jumalat koguma hingest, meelest ja jõust ja armastada kaas inimest nagu iseennast. Et selles mõttes see on hästi suur lihtsustus, nagu mitte võib-olla nii praktilises mõttes, kuivõrd nagu edasi õpetamise ja arusaamise mõttes, et kõiki neid käsunuants ja rituaalkäske, et see ei ole vajalik.
Jah, aga kus sa tead, et ei ole vajalik, sellepärast, et siiski armastuse topelkäsk ka ju teostub konkreetsetes sammudes. Ja selleks, et inimene oskaks neid konkreetseid samme astuda, selleks oliki vaja kõik need rituaalid ja korralused täpselt ära kirjeldada. Ja nüüd teada esi küll, et Jeesus elas Moosese seadus järgi. Ta tema allus Siinai lepingule, kuid ta õpetas juba uut seadust. Ja nii, et seda uut seadust, kuidas ka armastuse topelkäsku täita. Seda tuleb õppida Jeesuse kõnedest, seda tuleb õppida sellest, kuidas apostlid seda tõlgendasid ja siis selle järgi teha ja täita, et elada uue lepingu ja uue seaduse kohaselt.
Sest omakorda Jeesus ütleb ka, et on ju selle ajal õpetajaid. Praegu vähemalt Paulus käis väga tugeva kooli läbi. Ilmselt tal olid see Moosese käsud ja kõik asjad üsna käpas. Ja Jeesus ütleb, Mattiuse 23, Jeesus kõnes rahvale ja oma jüngritele siis. Mooses asemel on istunud kirjatundide variserid. See on mul üks lemmik salme evangeeliumist, Mattiuse evangeeliumist. Kõike nüüd, mida nad iganes teile ütlevad, seda tehke ja pidage. Aga ärge tehke nende tegusid möödas, nad räägivad küll, aga ise ei tee. Et kuskil on siis selle õpetamise teema nagu kõrgemal sellest praktikast?
Tähendab, muidu sa ei saa ju praktiseerida, kui sa ei tea. Ja tähendab, ikkagi peab ju eelnev olema õpetus ja siis sa saad praktiseerida. Aga õpetusest tuleb praktika, mitte praktikast õpetus.
Ja, aga Jünger ei pea vaatama mitte selle õpetaja tegudele, vaid tema sõnadele, eks ju?
Siin on jälle tore mõte. Kelle kohta Jeesus seda ütles, kui sa kordaksid?
Õpetajad, kirjatundjad ja variserid, ehk siis
kirjatundjad ja variserid.
Ehk siis vaimulikud.
Nii, kes olid seal need kirjatundjad? No. Mis amet nad tegid, kuidas nad elasid ja käitusid, mis nende staatus oli seal?
No, templi teenistus, ma miski pärast arvan.
Rabid olid ka.
Ja õpetajad, jah, eks ju, kirjatundes ja tähendas, sa olid selles seaduses õppinud. Aga millele Jeesus seal tähelepanu pööras nii nende kirjatundjate, nende õpetaste kui ka variseride osas, et nende eluviisid olid midagi muud. Ja see, mida nad õpetasid, oli tõepoolest seal selle rahvale vajalik, sest nad õpetasid Moosese seadust. Siin on lepingud Moosese seadust.
See on okei.
Aga me ei pea nende järgi seda siin ei lepingut ega Moosese seadust õppima, vaid meie õpetajaks on ikkagi ainult üks, on Jeesus. Tema on meie õpetaja.
Et kursi muutus täielik, aga ma arvan, et selle kursi muutuse tulemus on, me peaksime kuulema muusikapala ja siis me jätkame. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back. Turning back. Where you lead me, I will follow. Where you lead me, I will go. Where you lead me,
Missioonikandja.
Kuulete Missioonikandjat, mina Indrek Luide, saates on Peeter Roosimaa ja Peeter Tamm ja me räägime suurest missioonikäsust, mis on kirjutatud Mattuse 28, 18 kuni 20. Ja oleme jõudnud selle tulemuseni, et oleme saanud selgeks, et ikka jüngriteks tuleb saada. Kas see tekib nüüd sellise sõrmenipsu tulemusena või on see protsess? Kahte asja tahaks nüüd selles lõigus teada saada teie käest. Ja teine moment, mis on ikkagi minge siis tehki ümides kõik rahvad. See on rahvad, kas see tähendab, et kõikidest rahvastest, kõik, kes seal on, kõik rahvad täis 100% nii nagu on või on kuidagi kreeka keelest tulenevalt väike kergendus abi ka ikka meil siin vähemalt Eesti kogudustele?
No ma ei tea, kuivõrd kreeka keeles seda kergendusabi tuleb, aga seda on tõepoolest erinevalt mõistetud. Ja algkoguduse päevil paistis, et ikkagi pöördumine oli individuaalselt. Individuaalne võis olla ka, et terve perekond võttis Kristuse vastu, aga see oli ikkagi iga selle pere liige siis sai kristlaseks. Hakkas järgima Jeesust. Sai nii-öelda jüngriks. Aga ilmselt see rahvaste küsimus jäi kristlaste hulgas ikkagi ka nii kiusama. Ja üheks lahenduseks oli riigikirik, riigikiriku teke. Ja selliselt oligi võimalik, et kui lapsed sündisid, siis nad ristiti ja hakatigi maas madalast neid õpetama. Nad olidki jüngrid õpilased, nii nagu see sõna tähendab, ja neil toodati siis vastavalt selle lõpetusele ka elu. Ja selles osas oli ikkagi see süsteem, vähemalt siin Euroopas päris hästi toimivas. Tõsi küll tulid suured probleemid ja raskused, et niimoodi asi päris ei töötanud. Sellepärast, et kogu see riigi kirik kipus natukene viltu minema.
Tähendab, et õpetus oli, aga elu oli teissugune.
No ja juba õpetuse osas tekisid probleemid. Kui võrd see oli ikkagi Jeesuse tahtekohane õpetus ja selle kohane, kuidas apostlid seda mõissid. Sellepärast, et ilmalik võim ka sekkus teatud usu põhimõtete, usu dogmaate definitsioonidesse ja sõnastustesse. Nii et see ei olnud enam, et see õpetuse aluseks on see, mida Jeesus rääkis, mida apostlid, mida siis profetid olid ette kuulutanud, vaid sinna liitus ka päris jõuliselt poliitiline ilmalik võim. Ja võt siis tulike need ajad, kus tekesid suured küsimused, kas see on õige. Ja leiti, et ei ole siis tuli need reformatsiooni erinevad harud ja eks me kogeme seda otsingu aega praegu ka.
See poliitiline ilmalik võim tähendas ju seda, et ka need juhid olid ju kristlased, kui ma saan aru, et see keiser ju Roomas või kus oli?
Konstantinus, jah, oli see oli alguses. Inimene. See oli alguses.
Ja see oli algus, kas see algus oli kõige siis või? Või oli see juba vale?
Hea küsimus. Mina tegelikult tuleks su küsimuse esimese poole juurde, et kas jüngriks saamine on hetkeline asi või on see protsess. Ma pigem olen seda meelt, et see on protsess, ainult et mõne protsessi mõned astmed võivad ka väga kiiresti toimuda, aga seda on niimoodi kujutatud või püütud skemaatiliselt lahti mõtestada, et inimese jaoks üldse usuline mõtlemine, usuline lähenemine algab sellest, et keegi kõrgem võim peab olemas olema. Ja siis jõutakse sealt edasi, on võimalik jõuda selleni, et on tegu ainujumalaga, on tegu isikulise jumalaga, kes inimese kõige suurema probleemi, patu probleemi lahendamiseks on saatnud oma poja Jeesuse Kristuse. Et see on, mingis mõttes on see protsess, kuhu nii välja jõutakse, aga lihtsalt erinevates olukordades, erinevate inimeste puhul selle protsessi läbimine võib olla erineva kiirusega. Aga me siit nüüd järgmisse poolde tulles, siis see on omamoodi huvitav, et teiste kultuuride, ka teiste usundite esindajad, eriti kui mõelda islamid, tulevad Euroopasse ja heidavad ette, et noh, ütlevad, et te olete kristlikud maad ja nemad nagu viitavad sellele, et need on need maad, kus ajalooliselt on kristlik pärand, aga me kõrvalt ütleme, et siin ei ole päris nii, et kõik põhimõtted või kõik nagu valikute alused on kristlikud, aga võib-olla teatud tuumväärtused on üle võetud kristlusest ilma aru andmata, kus need pärit on. Ja samas noh, siin Euroopa rahvad ise alati ei taha üldse tunnistada, et on väärtuse, mis on kristlusest tulnud.
Aga see on võib-olla see, mida Peeter Osimus just mainisid, et see kristlik pärand on nii tugev, et ta on juba meil nagu ema piimaga sisse söödetud. Ja see ongi see väärtus ja enam me ei ütle, et see piiblist on või ütleme kristlikust maailmast, vaid ta ongi selline üldinimlik väärtus ja humanistlik, mille peale väga palju rõhutakse, et inimene kui humanist on tähtsam kui see, mida me ristinimestena ütleme, et Jumalat peab teenima. Jumal on kõik ja püüame tema järgi teha.
No näiteks see, mille üle on olnud arutelu diskussioon ja mille teemal oli meil ka konverentsin seminari ruumides vaba riik ja vaba kogudus, siis vabaduse mõiste. Joosep Tammo viitas sellele, et üks 19. sajandi naisfilosof Hannah Arendt on öelnud, et vabaduse mõiste filosoofilisse diskussiooni tuli suhteliselt hilja. Ja kui ta tuli, siis see oli see seotud usule tulekuga. Kõigepealt Pauluse ja seejärel kiriku isa Augustiinuse usule tuleku ja pöördumisega. Et see on väga huvitav, et see, mis tänapäeval ükskõik, millise inimese käest küsida, et kas vabadus tema jaoks isiklikult või üleüldse on väärtus, et kahtlemata ma arvan, et 99% on seda meelt, aga see väärtusena üldse ilmus diskussiooni peale inimeste kokkupuudet elava jumalaga, et on puhtalt usulise taustaga asi, puhtalt nagu usulise mõjutusega selle tulemusena sündinud.
Jah, selline on ühe filosofi nägemus lähtudes teatud eeldustest. Siiski vabaduse mõiste antiikajal omas ka veel mitmed eri tähendusi ja eri vorme, mida mingisuguse vabaduse all on mõistetud. Oli mõiste vabadus, lühidalt öeldes vabadus patu teha. Aga nüüd ja kristlaste jaoks tähendab vabadus mitte patu teha. Ma võin elada niimoodi, et ma ei tee patu, sellepärast, et Jumal on mind vabastanud patuvõimuse alt ja Jumala vaim teeb mind võimeliseks elama selle kohaselt. Ja kuidas nüüd elada ilma patuta, see vajab õppimist. Ja sellele pühendas Jeesus parasjagu ruumi ja vast rohkem veel apostlid oma kirjade kaudu. Ja nii et see vabaduse mõiste on ka omaette nähtus. Aga jah, see, mina olen aru saanud, et see et kas üksikindiviidid või, või kollektiiv, et kas see on teinud läbi teatud arengu. Nüüd Iisraeli puhul oli kõik ikkagi seotud just kollektiiviga. Seal üksikisik ei olnud nii tähtis kui just rahvas. Rahvas teenis Jumalat. Jumal oli rahva Jumal ja nii edasi. Kui aga hakkas Kristus levima mittejuutide hulgas, vaat siis see mudel enam ei töötanud. Selles milline rahvas? Sellepärast ei olnud kogu impeeriumis niisugust ühtset rahvast. Jah, olid sellised mõttesuundumused küll, et on hellenistlik inimene, kes moodustab siis niisuguse hellenistliku rahva. Aga see ka ei töötanud päris. Sellepärast, et selleks hellenistlikuks inimeseks said olla ainult tõepoolest vabad kodanikud, orjad, need sinna hästi ei tahtnud kuidagi mahtuda. Ja niimoodi ja üldse Jumala mõiste ja ka pääsmise mõiste, kui Iisraeli puhul oli pääsmine ikkagi kollektiivne tähendus, siis mitte juutide kristlusesse pöördumisel toimus üks haaval. Ja ka Jeesus kui päästja on minu päästja, minu pere päästja, teatud osaduskonna päästja, aga sinna liituti ka üks haaval. Ja siis, eks ju mingil ajal tuli pööre, et teeme riigikiriku, sellepärast, et see võib neid asju lahendada. Aga paistab ikkagi ei lahendanud, nii nagu see kogu rahva päästmine juutide juures või ka Jumala teenimine kogu rahvana ei toiminud ka päris hästi. Nii et ma ei vastandaks neid mõlemaid võimalusi, vaid võib-olla üksikisiku tasandilt nii palju kui on võimalik.
Missiooni kandja.
Meie toome nagu praktika teooriasse. Ütleme, et vat, ei töötunud ja nüüd vat, sorry, olgu, et käsk on teha ünglites kõik rahvad, aga kuna see ei toiminud, siis hakkame nüüd otsima leebemaid variante.
Ja vat, asju selles, et kui võtta ainult üks niisugune lühikene loosung, siis siin me jääme tõlgendusega hätta. Me ei tea täpselt, mida see tähendab. Ta on liiga lühikene, et see ütlus omaks täit tähendust. Eks ju mingisugune mõiste omab kõigepealt tähenduse kas lauses ja kui lausest ei piisa, on küllalt sellised mõisted, mida tähendus me ühe lausega ka ei saa aru. Siis on vaja tervet konteksti, et hakata sellest asjast aru saama. Ja siin on ka vaja vaadata seda konteksti, vaadata nii eks ju juudi missionit, kus suured hulgad tulid kohe, aga ka mitte terve rahvas ei pöördunud. Ja siis pagalamissionid, kuidas see toimis. Nii et seal me saame neid eeskujusid ja näiteid, mis annavad konteksti, kuidas seda vastavat lauset peaks mõistma. Ja selles osas ma ei ütleks, et kas ta meie tugevus või nõrkus, vaid et neis võimalustes, mis parasjagu on, oleme Jumala kaastöölised.
Ma mõtlen sellele järjepidevusele, mida on võimalik siit näha, mis ka minu jaoks teatava konteksti loob, eriti kui võtta arvesse sama evangeelium, et kui Jeesus andis oma järgijatele siis ülesande, 10. peatükis on juttu, et nad pidid just minema Iisraeli küladesse ja asulatesse ja kuulutama taevariik on lähedal, tehke terveks haigeid, äratage üles surnuid, tehke puhtaks pidali tõbised, ajaga välja kurje vaime, muidu olete saanud, muidu antke. Ja ma saan aru, et seal see tegevus oli ka ikkagi, ei on nagu nii, külade kaupa, vaid pigem nende kodude kaupa, kus need vastu võeti, nad konkreetselt inimeste kaupa, et nüüd lihtsalt see, siin tulebki välja, et on sarnane läkitus, aga ta on tohutu laiendusega, et kui senimaani oli see pidi piirduma Iisraeliga, oma rahvaga, siis nüüd on vastupidi, on nagu laiendus et võib või on läkitus minna kõikide rahvaste juurde selle kuulutusega, aga nii nagu samamoodi nagu senine tegevus, see ei toimunud külade linnade kaupa, vaid toimus ikkagi nende kas siis üksikisikute või perede kaupa, et see, noh, seda nagu ei ole kommenteeritud selles lauses, et ta loogiline on, et ta samamoodi jätkub, aga lihtsalt suur laiendus on see, et kes on selle kuulutuse objekt, kellele see on suunatud.
Aga kas me võiksime siis nagu appi võtta teiste evangeeliumite lõpud? Igal pool on ju Markus evangeeliumised kuulutavad evangeeliumi kogu loodule ja mõni evangelist on ju lausa arvanud, et ka hundid, lambad, jänesed ja kuged ja puud isegi võiks olla objektiks, kellele evangeeliumi kuulutada. Et kas on selline fundamentalistlik käsitlus tegelikult inimlikust soovist Jumala poolt, et kuulutage ikka inimestele, kellel on ihuhinge vaim kreekakeelse filosoofia põhjal, mitte ainult siis hinge ja ihuva?
No jah, mulle küll see, mis on heebrea arusaam, ing ja ihu, see meeldib mulle rohkem, kuna see on tõepoolest ilusasti piiblis olemas ja selleks, et inimesed asjast aru saaksid, tähendab mitte juudid aru saaksid, siis Paulus ja selleks, et näidata tervikut, kasutab seda sõnavara, mida need mitte juudid mõissid.
Aga just ma mõtlen seda nüüd evangeeliumi kuulutamist, jünglist tegemist, et kas selleks, et mõista seda Mattiuse evangeeliumi lõpu, võiksime vaadata ka teiste evangeeliumite lõppu, kus on ju igal pool väike nii-öelda missioni käsk küll teises sõnastuses kirjas.
Ja mis puutub nüüd loodusele kuulutamist, siis ma arvan, et see sobib väga hästi, aga mitte niimoodi kuulutada, nagu me inimestele kuulutame.
See vist ei ole kas loodusele või loodule?
Loodule.
Loodule. Kogu loodus on ka loodu.
On ikka kõik.
Aga ma tahtsin just seda nurka natukene esile tuua. Ja see tähendab, see on Jumala poolne hea sõnum, et Jumala ühiskonna ja ühiskonna reeglid, kuhu kuulub ka siis looduse eest hoolitsemine, looduse kasutamine. Nii et kui kristlased väga nii loodust hävitavalt ja kas või maavarasid raiskavalt ja toimivad. See ei ole tõepoolest evangeeliumi kohane, see ei ole Jumala tahte kohased. Nii et selles mõttes seda kanti tasub ka ja vaadata, kui palju me toitu raiskame, kui palju me vett ja puhast õhku saastame, kuidas me oma metsade ja muude loodusvaradega ringi käime, kas vastutustundlikult, hea peremehelikult, nii nagu Jumala see hea sõnum toimib või kuidagi väga isekalt ja hoolimatult. Nii et see on tõepoolest üks asi, mis kuulub evangeeliumi järgimise ja Jeesuse õpetuse järgimise juurde.
Ma tuleksin lihtsalt tagasi veel selle esimese mõtte juurde. Et kui nüüd kerkib üles keegi fundamentalistlik isik, kes ütleb ikka, kui on kirjutatud nii, siis tuleb ka nii teha. Ei ole vaja mingit variseerlikku või kirjatundlikku seletust, kui on öeldud, et kõik rahvad, siis on kõik rahvad. Et selle me oleme siin nagu praegu ära seletanud, et tuleb vaadata asja ajas ja laiemalt kui ainult see väike lühike kaks salmi. Kaks sõna ikka.
No ta nii ikka on, et me üldiselt ka muid asju tõlgendame muud infot arvesse võttes, et kas või see sama, kuidas käis jüngrite siis Jumala riigi kuulutuse praktika enne seda, kui Jeesus need sõnad ütled. Selle kohta on meil päris palju kirjas, et kuidas see käis, kuidas juhtnurid on, et me ei pea eeldama, et sealt edasi peaks see põhimõtteliselt kuidagi teisiti käima, lihtsalt see on avardunud nende ring, kellele kuulutada.
No nii nagu sa korra, Peeter Tamm, tuled see meelde, et oli seminaris vaba kogudus vaba riik ja seal tuli ka see küsimus esile ja siis on tehke jüngrid kõikide rahvaste keskelt inimesi. Kas see oleks nagu rõõmsam vastus meie selle tõlgendamisel?
No ta kindlasti tuleb ju arvesse võtta, et jüngriks ei saa teha vägisi, vähemalt see, mis puudutab Uue Testamendi arusaama Jeesuse järgimisest, seda ei saa teha nagu ületades jõuga inimese tahet või soovi seda sõnumit vastu võtta, et sealt juba tuleb see, kuna inimesel on võime Jumale poolt antud võime ja võimalus kõelda ei, siis on täitsa rahulikult saab arvestada, et iga ükskõik kui väike rahvakild, iga rahva hulgas on neid, kes ühel või teisel põhjusel ütlevad ei ja selles mõttes juba ei saa absoluutses tähenduses kõik rahvad olla jüngrid. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new song again, whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the
I will worship your holy name. worship your holy name. Sing like never before, oh my soul, worship your holy name. Jesus, I will worship your holy name. Worship your holy name.
Missiooni kandja.
Kuulete missioonikandjad, meil on Hendrik Luide saatus, on Peeter Roosi, on Peeter Tamm ja me räägime Mattiuse evangeeliumi 28, mida me nimetame ka suureks missiooni käsuks. Oleme nüüd saanud selgeks selle kõik rahvad, sest evangeelium ei ole mitte ainult see kaks lauset või kaks salmi, vaid evangeeliumites on peatükkid ja salmid, mida saab siis mõtestada ja võiks öelda, et loeme kõik neli evangeeliumi läbi, siis saab mõistetavaks ka see, mida Jeesus ütleb siin. Konkreetses Mattiuse evangeeliumi lõpus, aga Jeesus ütleb kohe jüngris tegemise järel, kui me rahvad teeme ristides neid, siis on isa poja püha nimel, et kus see ristimise hetk siis on, ütleme, millal see peaks toimuma, kas mida meie nüüd vabakogudustena, vabakoguduslike liikumistena, et kui inimene ütleb, et on jüngriks saanud ja siis tuleb ristida.
Ja siin on küll, see ei ole jällegi niisama lihtne, vaid jüngriks tegemine toimub ristides ja õpetades. Tähendab, see kuulubki jüngriks tegemis juurde, mitte, et enne on ta jünger ja siis toimub ristimine nagu teine, vaid mul ei ole praegu seda kreeka teksti ees, aga mul on nagu meelde jäänud, et siin on täiesti õigesti seda partitsiipi kasutatud. Mis näitab sama aegsust. Aga tõsi, see jüngriks olemise protsess kestab edasi, aga teatud tunnused on ristimine, see on ühekordne sündmus, ja selliselt üldiselt mõistetakse, et ta on jüngriks saamise alguses, aga jällegi väga varakult, just mittejuudide puhul oli see, et saadi aru, kohene ristimine ei õigustanud, sellepärast, et inimesed ei saanud asjast aru. Ristimine osutus nende jaoks nagu maagiliseks toiminguks ja väga kerge oli siis ka tagasi minna. Nii et enne ristimist toimus siis õpetamine, võiks öelda, ja kas no viitsi aeg või ristimiskool või need nimetusi aja jooksul on erinevaid olnud. Ja siis, et see ristimine oleks ka õiguslikult pädev, tegemist on õigussündmusega. Sellepärast, et see on väga kurb, kui näiteks inimesed teevad mingisuguse olulise lepingu kas või oma korterimüügi osas või maja kinkimise osas. Vana inimene kirjutab selle alla, ilma et ta sisust aru saaks ja siis pärast ehmatab ja hoimalen oma kodu kaotanud. Niisugused asju meil siis ju juhtunud küll. Et selles mõttes ka siin tegemist on täiesti religiooni õigusliku sündmusega ristimise puhul. Ja sellepärast on oluline, et inimene teaks, mis ta teeb. Nüüd religiooni õiguslik sündmus oli juutide juures ka ümberlõikamine. Väike laps, 8-päevane, ei teadnud sellest ise midagi, aga see toimus nii-öelda vanemat otsuse põhjal. Vanemad teadsid.
Kes olid ümber lõigatud?
Kes olid ümber lõigatud ja juudid. Ja niimoodi, kui tuli see laste ristimisest aru saam, siis oli ka mõte niimoodi, et vanemad ja ka ristivanemad siis teavad, millega on tegemist. Nii et nemad on õiguslikult vastutavad, et see oli õiguslikult pädev sündmus, lapse ristimine, aga nad olid siis vastutavad ka selle eest, et ta poleks kasvatada seda väikest last maast madalast pühakirja tundmises, Jeesuse tundmises ja ka ristlasele sobivates eluviisides.
Siin küll otsest Uue Testamendi praktikat sellise vastutuse nihke osas ei ole, et on ristimisele läks inimene, kes oli Jumala kutse vastu võtnud, et mitte keegi tema asemel võttis vastu ja siis inimene võis minna, et ikka inimene ise pidi selle vastu võtma ja siis ta ristit, et see, mis puudutab otsest nii palju, kui me saame lugeda, et see põhjendus, mis tuletatakse nagu ümber lõikamisest, see on mõnevõrra hilisem.
No on kiiluisem, jah, ta on jäl... sada või paar sada aastat hiljem tuli see aru saamine. Pealegi, eks ju kui nüüd kõigepealt Risse Johannes ja kuulutas, siis need pisikesed lapsed ei saanudki sinna minna. See oli ka tükk teed ka, et minna ristimisele. Ja seal oli vaja tõepoolest see aru saamine. Mitmed asjad jäävad ka... selles esimeses sajandis juba lahtiseks, kuidas neid asju hakati mõisma ja eriti just mitte juudikristlaste juures. Ja juudikristlased ja mitte juudikristlased, nad ikkagi suures osas läksidki erinevad teed mööda, sest nende lähtekoht oli täiesti erinev.
See on huvitav, et vähemalt apostlite tegude pilt pagana missionist esialgu läheb sama radapidi, et inimesed, kes evangeeliumi kuulsid ja vastu võtsid, need ristiti. Noh, me loeme sellest, et see oli suhteliselt kohe. Aga mingil ajal jõuti selleni, et neid on vaja ikkagi juhendada. Et see ei ole võrreldav sellega, kui inimene on juutliku taustaga, kus ta on lapsest peale ainu Jumala tunnetus, suhete, õpetus, kõik muu on juba käes, et ta lihtsalt tuleb selle arusaamise juurde, et Jumale poolt läkitatud messia on Jeesus Kristus, et see on nagu oluliselt erinev sellega, kui inimene tuleb nagu ebajumala teenistuse taustast.
Öeldakse, et lõpsumma ei sõltu liidetavate järjekorrasteks. Ja siin ma saan aru, et on nagu ümber mängitud kogu see teema. Et kõigepealt tuleb õpetamine, siis tuleb jüngriks saamine, siis toimub
ristimine
ja siis toimub veel õpetamine.
Tähendab ei ole alati, et lõpptulemus sõltub liidetavate summast. Kui võtta lihtsalt matemaalsed arvud, siis üldiselt jah. Aga kui võtta näiteks keemilised ained, siis millises järjekorras need ained omavahel reageerima pannakse, siis lõpptulemus võib olla väga-väga erinev. Nii et selles mõttes, need asjad ka usu tuleku puhul ja ei ole nii sama lihtsalt üheselt kohe aru saada, et nii ma mõtlen ja nii läheb, vaid on vaja ikkagi jälgida nii pühakirja, aga ka kirikuajalugu, millised liikumised, millised suundumised, kuhu on jõudnud ja ka seda, mida Jumala vaim koguduse kaudu siin ja praegu juhendab. Tõsi, kogudused saavad asjadest erinevalt aru. Erinevad kirikud saavad erinevalt asjadest aru. Järelikult see teema on ikkagi väga-väga keerukas ja peame lihtsalt Jumala tarmu paluma, lihtsalt aita ja hoia meid õigel teel.
No Paulus selles mõttes nagu julgustab, et mina ja püha vaim oleme otsustanud. See oli peale Jeesusega kohtumist ja on see variant, et ka meil oleks nagu eesõigus teatud küsimustes siis öelda, et kas siis kogudus ja püha vaim või mina, ütleme kogudus ühe koguse vaimulik, ütleme, et mina ja püha vaim oleme otsustanud teatud moodi edasi liikuda teatud teoloogilises või õpetuslikes küsimustes. Mis on nüüd,
ja ma, edasi? Ja ma sellist väljendit päris ei oska leida Pauluse poolt. Eks ju Paulus ütleb, eks ju mul on selline arvamus, aga ma arvan, et ka minul on püha vaim, kes juhib. Aga et mina ja püha vaim olen otsustanud, seda ma ei tea. Küll aga apostlite tegudes on see 15. peatükis see, kus oli apostlite kontsiil koos, kus oli kollektiivne otsustamine.
Ja meie ja püha vaim.
Ja seal pärast pikki vaidlust, mis paistab, oli väga äge vaidlus ja oli palju vaidlemist, siis lõpuks jõuti sellele arusaamale, mis on püha vaimu arusaam ja soovitus ja otsus ja siis meie oma. Nii et see oli oma moodi niisugune nähtus, kuidas sellele jõuti. Ja siis jah, me oleme otsustanud, et ei pandaks mingisugust muud koormat peale nendele mitte juudi kristlastele, kui vaid nii ja niisugused väga tarvilikud asjad.
Nii et me võiksime siiski öelda niimoodi, et meil on vaidlemismaa võimalus pühakirjast antud, et me võime ka inimlikult noh, pritsida igasuguseid põhjusi nagu ja vaidlusi ja isegi väga ägedalt, nagu sa ütlesid, et seal on lausa, ma ei tea, kas kaknama ka hakkasid, aga siis ühel hetkel kuuled küsiks õige püha vaimu käest.
No kas see niimoodi oli, et ühel hetkel vaid juhu seda otsingut, et Jumal ilmutaks terve selle protsessi juures oli. Aga jah, alguses võis olla see ägedus ja oma õigus ja oma arusaama kindlus nii suur, et ei osatudki paluda. Aga küll seal oli ka mitmeid palveid ja jälle palveid ja see on nii napilt seal kirja pandud, aga kogu selle sõnavara juures jääb nii suur mulje, et ta nii sama lühikene asja ei olnudki.
Ma mõtlen küll, et siin on ilmselt puht erinevate inimeste võimalik ka inimgruppide puhul see võimalus, et mina saan sellest aru ka kogemuslikult see, mida Peeter Roosima ütles, et ongi vaja Jumala sõna järgida ja teatud määral ka koguduse praktikat selles mõttes, et seal on teatud põhjendused, et sellel on oma sõnum, ütleme koguduslikus praktikas on oma sõnum, et seda tuleb nagu osata ära kuulda. Aga tõepoolest, et püha vaim võib juhtida isegi samas koguduses, et ühtide inimeste puhul on õigem ja põhjendatum, et ongi vaja võib-olla natuke varem ristida ja siis see õpetamine jätkub ja teiste puhul on see põhjendatud, et teatud etapp saab läbitud, ka teatud selline osaduse regulaarsus on nähtav, et inimene toitub koos kogudusega vaimulikult ja siis, sest et ristimine on ikkagi usu avalik tunnistamine ja kannab kaasas teatud sellist, kui nii võib öelda, siis selle kogukonna aksepti, kristliku kogukonna aksepteerimist ja tunnustamist, et selle tõttu mina näen küll, et on teatud paindlikus selles, et kuidas konkreetsel juhul seda teha.
Ma hiljuti rääkisin ühe Inglismaa kogudusega suhteliselt uus kogudus, kus oli praktika, et inimesed tulid usule ja püüti võimalikult kiiresti ristida. Ja see kogudus on nüüd kuskil 4-5 aastat toiminud ja nüüd nad vaatavad üle oma praktikat ja selgub, et 75% need, kes olid saanud siis jüngriks, minu sõnastuses ümberpöördunuks või uuesti sündinuks, keda ristiti, 75% teatud perioodil on näha ei olnud. Kusjuures see kogudus on väga tugeva õpetusliku programmiga. Ja ikka kaovad ära. Nüüd nad otsustasid, et nüüd tuleb, inimene saab jüngriks, hakkab õppima ja siis, kui ta on näidanud oma eluga, et ta tahab jüngriks olla edasi, siis ta kinnitab seda ristimisvees. Kas seda võiksime ka Eesti kogudustele nagu pakkuda ära seletatult, et see oleks nagu võistlik täna meie kultuurile päris.
No, seda on ka praktiseeritud selles mõttes, et inimene, kes tuleb erinevast taustat, kus öeldakse, et isegi sageli vanavanemad ei ole usuga nagu vahetud või otseselt seotud olnud, et seal on päris palju asju, mida on vaja lihtsalt selgitada, lihtsalt läbi rääkida, et inimene saaks aru, et aha, need on teile olulised asjad, need on usule tähtsad asjad, et ta noh, muidugi ta mingi aja pikku leiab seda nii Jumala sõnast kui koguduse kultuurist, aga see on vaja kokku tuua talle ja nagu aidata esitada, et selles mõttes seal on põhjendus olemas küll.
Jah, oma noorusest ma mäletan, nii suure tavaline praktika oligi ja just ka see, et inimene teatud aja jooksul õpib ka kristlasena käituma, kristlasena elama ja seda ka nii sõnavara osas, kui ka üldse käitumiskultuuri osas. Nii et juba kuskil esimese sajandi teises pooles, just mitte juutide puhul kogeti, et selline õppimisaeg on väga ja väga oluline ja nii on praegu ka need inimesed, kes tulid üle nii-öelda Luteri kirikust Nad olid paljus ju enne ära õppinud ja siis jõudsid nii-öelda elavale usule. Isiklik usutunnistuse alusel lasid ennast ristida. Neil üldiselt sellist perioodi on vajalik. Ja paljudel juhtudel, kes jah, olid nüüd usklikust kodust üles kasvanud, neil ka seda ei olnud vaja, kuna praktiliselt see õppus oli juba toimunud. Aga need, kelle seda õppust ei olnud vaja, ei olnud toimunud, need vajasid küll.
Nii et lihtsalt see poliitiline või selline, ütleme ka selline filosoofiline olukord sellest piirkonnast 21. sajandil, millest Jeesus selle käsu andis, tuleb ikkagi nagu tuua oma ajastusse ja läbi mõelda, läbi isegi ekseldada ja üks suur võimalus, nagu me oleme siin saates ka alati teinud, pikemalt on alati võimalik astuda kussi tudengiks ja õppida, mõtiskleda ja siin mõlemad Peetrid on seda julged ka tulevikus tegema. Nii et kuulsite siis saadet missioonikandja, mille teemaks on suur missioonikesk, mida see eeti tähendab ka tänapäevases hetkes. Ja Peeter Roosimaa, Peeter Tamm oli stuudios, mina Indrek Luide. Kohtume siis juba järgmises missioonikandes ühe teise teemaga. Nägemist.
Missiooni kandja.
Remember.